жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлы. Сен бүгін Швейцарияның Цюрих қаласында Армения мен Түркия арасындағы қарым-қатынасты жақсарту туралы құжаттарға қол қою салтанаты өтеді. Армения мен Түркияның сыртқы істер министрлері Эдуард Налбандян мен Ахмет Давутоглу Астана уақыты бойынша кешкі сағат 9-да қол қойып, екі елдің парламенттерінде мақұлданатын құжат Ереван мен Анкараның арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату және армян-түрік шекарасын ашу мәселесін қарастырады. Қол қою салтанатында ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Ресейдің және Францияның сыртқы істер министрлері Сергей Лавров пен Бернар Кушнер қатысуға тиіс. Жұма күні Ереванда құжаттарға қол қоюға қарсы жаппай наразылық шеруі болып өтті. Армян оппозициясы құжаттарда Ереван Анкараға есе жіберіп отыр деп есептейді. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ проблемасы бойынша Армения президенті Серж Саргсянмен кешенеуде болып өткен келіссөзді нәтижесіз деп бағалады. Әзербайжан лидерінің сөзіне қарағанда ең басты проблемалар шешілмей қалды. Ресми Баку Ереванның ұстанымын қисынсыз деп бағалады. Оның қарсаңында Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ильхам Алиев пен Серж Саргсянның бейсенбі және жұма күндері келіссөздері айтарлықтай нәтижеге жетті деп мәлімдеген болатын. Пакистан армиясының Равалпинди қаласындағы штаб пәтеріне шабуыл жасаған барлық төр содырдың да көздері жойылды. Хабарға қарағанда 45 минутқа созылған атыста кем дегенде 6 жауынгер оққа ұшып, тағы бір бейбіт тұрғын мерт болды. Атыс тыйылып, ахуал армияның қадағалауына өтті деп жарияланды. Алайда жергілікті баспасөз агенттіктерінің мәліметі бойынша екі содыр штаб пәтерінің аумағына өтіп адамдарды кепілдікке алғанға ұқсайды. Исламабадтан онша қашық емес армия штабына жасалған бұл шабуыл Пешавар қаласындағы қуатты жарылыстан бір күн өткенде болып отыр. Жарылыстан 50-ден астам адам мерт болған болатын. Ауғанстанда қасандық шабуылдың салдарынан екі поляк жауынгер оққа ұшып, төртеуі жараланды. Әскери басшылықтың мәліметі бойынша Ауғанстанның Вардак облысында олар отырып келе жатқан әскери техника бомбаға жарылды. Ауғанстанда қаза тапқан поляктардың саны осылайша 15-ке жетті. Қоғамдық сауалнамалардың нәтижесіне қарағанда Польша азаматтарының басым көпшілігі поляк әскерилерінің Ауғанстаннан елге қайтқанын қалайды. Ауғанстанда халықаралық күштердің құрамында 2000-дық поляк әскері бар. Ауғанстанның шығысында халықаралық күштердің құрамындағы екі шетелдік жауынгер қаза тапты. НАТО күштерінің басшылығы хабарлағандай, жауынгерлер бомбаның жарылысынан құрбан болды. Олардың қай елге жататыны айтылмады. Ал Ауғанстанның оңтүстігінде бомбаның жарылысынан алған жарақаттарынан бір ақ жауынгері көз жұмды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Польша президенті Лех Качинский сенбі күні Еуропа одағын реформалауды көздейтін Лиссабон келісіміне қол қойды. Варшавада өткен осы салтанатқа Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозу мен Еуроодақтың өзге де басшылары және шетелдік дипломаттар қатысты. Польша қол қойған соң Лиссабон келісімінің мақұлдау процесі әлі толық аяқталмаған жалғыз Чехия болып қалады. Чехияда бұл құжаттың ұлттық заңдарға қаншалықты сәйкес келетінін конституциялық сот тексеру үстінде. Оған қоса чех президенті Вацлав Клаус Лиссабон келісіміне қол қоюдан әзірше бас тартты. Отыр. Жуырда ғана ол Чехия үшін Лиссабон келісіміне екінші дүниежүзілік соғыстан кейін елден қуылған судет немістеріне олардың меншікті мүліктерін қайтару мүмкіндігіне жол бермейтін қосымша бап енгізуге тырысатынын мәлімдеді. Одан бір апта бұрын Лиссабон келісімі Ирландиядағы референдумда мақұлданған болатын. Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын жабуды көздейтін алты жақты келіссөздің мейлінше ертерек қайта жалғасуына күш салады. Қытай премьері Вен Цзибао, Оңтүстік Корея президенті Ли Мен Бак және Күншығыс елінің премьер-министрі Юкио Хатояманың кездесуінде осындай мәлімдеме қабылданды. Өзінің екінші ядролық сынақтарын өткізуден тура бір ай бұрын сәуір айында Солтүстік Корея немесе Корея Халық Демократиялық Республикасы, Оңтүстік Корея, Қытай, Жапония, Ресей және ақштың қатысуымен өтіп жатқан алты жақты келіссөзден шығатынын мәлімдеген болатын. Қытайдың Синхуа баспасөз агенттігі хабарлағандай, Қытайдың Гуаньдун облысындағы ойыншықтар шығаратын фабрикінде болған жанжалға қатысқан кісіге өлім жазасы шығарылды. Ұйғыр және этникалық қытайлық жұмысшылардың арасынан шыққан осы жанжалдың салдарынан екі адам қаза тапты. Оған қоса бұл жанжал Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік астанасы Үрімжі қаласындағы жаппай наразылық ереуілі мен ұлтаралық қақтығыстардың шығуына түрткі болды. Ұлтаралық қақтығыстың барысында 200-дей кісі мерт болды. Албания елдің ақырғы патшасы Ахмет Зогудың және бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты монахиня Тереза Ананың сүйектерін өз жеріне қайта жерлеуге тырысады. Албан премьер-министрі Сали Бериша мәлімдегенде, ол 1961 жылы өз жерінде Ахмет Зогу дүние салған Францияның және Тереза Ана қайтыс болған Үндістанның үкіметтеріне тиесілі өтініштерін жолдады. Кариб теңізінің Гаити аралында Біріккен Ұлттар ұйымының әскери көлік ұшағы апатқа ұшырады. Ұшақта болған барлық 11 адам қаза тапты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Хан Аққұлы таныстырып шықтым.